labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Varbūt kļūdos, bet iespējams Latvijā šī radība var nodarīt lielāko postu mūsu veselībai. Varbūt tikai nepieskatītu un nedresētu suņi var sacensties ar ērcēm. Jā, šodien par ērcēm. Ļoti ierasts raidījuma temats, vienreiz gadā noteikti pie tā pieķeramies, jo tomēr ērču aktivitātes periods ir sācies un ar to mums jārēķinās. Kā tomēr panākt to, lai mums asinīs nenonāktu milzīgais kokteils ar vīrusiem un baktērijām, ko ērces pārnēsā, par to šodien raidījumā. Man studijas viesis šodien, šeit gaidām vēl vienu viešņu, bioloģijas zinātņu doktors, Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociētais profesors, kukaiņu pētnieks un sīkbūķu pasaules pazinējs Valdemārs Puņģi. Sveicināti, Sāksim, jā, un attālināti šobrīd esam kopā mēs ar slimību profilaks un kontrolas centra epidemiologi Antru Bormani. Antra, sveicināti.
Labrīt.
Antra, varbūt izstāstiet uzreiz, noteikti jums jau kaut kāda statistika ir uzkrājusies, kāds tas šis gads ir bijis, cik tad tās ērces ir aktīvas?
Nu, es varu teikt, ka katru gadu ērces ir aktīvas un vienā gadā nedaudz vairāk, vienā mazāk, bet tomēr arī tiem cilvēkiem, kas iet pļavā vai mezā uz īsu brīdi, būtu jānodrošinās, lai tajā īsajā brīdī ērces nepiesūktos. Nu, un jāatņem vērā arī tas, ka ne tikai piesūkās pieaugušās ērces, mātītes un tēviņi, kas ir labi redzami, bet piesūcās arī mazāk pamanāmās nīmfas, kas ir, nu, tā kā punktiņš uz papīra. Tā kā vienkārši ejot mežā vienmēr ir jāizmanās. Un nav svarīgi, vai ērce ir vairāk vai mazāk, katrā gadījumā kādu ērce neuzmanīgi, bradājot pa pļavām un laukiem, var dabūt. Tas ir tas, ko es ieteiktu. Un noteikti vajadzētu nodrošināt apģērba apakšējo daļu tā, lai ērces nevarētu ielīst zem apģērba, lai varētu izejot no pļavas pārsvarā no garām zaļainām vietām nopurināt bikses, lai ērces nelīst pa tām.
Jā, to mēs noteikti vēl raidījumā drusiņu vairāk iztirzāsim. Bet sakiet arī no jūsu skatu punkta, nu, ja tomēr tā ērce ir piesūkusies, cik ilgi mēs varam kaut ko darīt paši un tomēr kad būtu jāgriež pie speciālista?
Nu, ir tad, ja cilvēks prot noņemt ērci tā, lai viņas iekšējās saturs neiekļūtu brūcē, tad tas ir vēlams to darīt pēc iespējas ātrāk, jo, ja ērču encefalīdu ērces ievad brūcē uzreiz, tās ir siekaldes iedzeros, tad borēlijas un kādi citi patogēni, kas ērlīkīs, kas varētu būt zarnu traktā, tie iekļūst vēlāk. Tā kā jebkurā gadījumā ērci vajadzētu izņemt ātrāk, ja nu cilvēkam nav pārliecības, vai ērci piesūkusies tādā vietā, kur to nevar izdarīt, tad būtu jāgriežas pie medicīnas personāla.
Kur vislabākais griezties ir, vai tas ir, nu, pie ģimenes ārsts jau laikam neskriesīt, bet kur vēl?
Nu, vienkārši ir jāsazvanās vai nu ar kādu iestādi, kur vienkārši to izdarīs. Es domāju, ka cilvēkam varbūt tagad visiem ir internets, vajadzētu apskatīties, kur tuvākajā vietā, kur viņš atrodas, ir kāda medicīnas iestāde un tad jāprast, vai viņi to var veikt.
Tālākās manipulācijas kādas notiek, vai šobrīd, ja teiksim, nu tomēr šī ērce pēc tam tiek izņemta, tur kaut kāds periods tiek skatīts, vai notiek kaut kāds izmaiņas organismā, vai kāds citādi?
Nu, ir tā, ka apmēram var pētīt mēnesi, vai kaut kas ir, un tadējā laikā ir jāuzmanās, un, ja, teiksim, rodas parasti gripai līdzīgi saslimšana, tad ir jārodas pie ārsta, un arī nevajag aizmirst pateikt, kad ērce piesūcās. Tā kā visas slimības sākās līdzīgi kā gripa, kaulu laušana, temperatūra, galvas sāpēm, tad nu, jebkurā gadījumā jāpievērš uzmanību tam ir.
Pavisam vienkārši.
Nu, protams, jādzer daudz šķidruma, vēlams C vitamīnu vairāk lietot, bet nu, īpaši neko darīt, protams, nevar. Nu, arī tie, kas uztraucās, var nest ērci pārvaldīt, bet nu, tur arī jāsaka, ka ērci ir, ko ievadījusi, pieviņasim borēlijām, to ir nevar arī zināt.
Tas arī, jā, faktiski. Tad speciāla asins analīzes taisīt nav jēgas?
Nu, akcīm redzot, ārsts var nosūtīt.
Parādi,
tā kā, jā, tā kā tas ir jāprunājas ar savu ģimenes ārstu. Vienkārši jāsazvanās, ko viņa iesaka.
Tai tas nozīmē arī kaut kādas riska grupas pastāv, kur tomēr šis faktiski vienalga, vai tas borelioze vai...
Nu, es domāju, ka tas ir vienkārši atkarīgs no tā, pirmkārt, kāda ir imunitāte cilvēkam. Nu, riska grupas, ir patams, ja vājāk imunitāte, tad ir lielāks iespējas, bet tas nav atkarīgs. Tomēr tas ir atkarīgs gan no ērces, piesūkšanās vietas, arī no tā, kādas patogēnas un cik daudz viņi ievada. Nu, attiecīgi arī no cilvēka veselības.
Nu jā, nu jā, nu jā. Antra, paldies, lai veicu šodien darbos slimību profilaks un kontrols centra epidemioloģija. Antra Bormann bija kopā ar mums. Mēs turpināsim šeit sarunu šeit studijā, lai noskaidrotu, kā lai nenonāktu līdz šādai situācijai. Mums ir piebiedrojusies arī Latvijas Universitātes bioloģijas institūta pētniece Inete Salmane. Inete, sveicināti.
Labdien.
Nu tā, tad tikai viena erču suga mūs kaut kādā veidā traucē, jā? Tā sanāk?
Nē, nav. Mums ir trīs erču sugas, kas var... Cilvēku traucēt suņērts, taigas ērce un nesen ienākusi ornamentētā pļavērce. Tad visas trīs sugas pārnes tādu patogēnu buķeti.
Jā, tā tur tāds kokteilīts labs jāzina.
Tur ir borēlijas, tur ir encefalīta vīrus, rikecijas, babezioze, kūdrudzis un vēl... Virkne vīrus saslimšanas. Bet paldies Dievam, cilvēkam ir imūnsistēma un ar lielāko daļu viņi tiek galā. Nu, izņēmums varētu būt borēlija, nepareizi izvelk ērci un, protams, ērču encefalīts.
Tas jau tradicionāli, tā kā tas ir bijis gadiem. Ir kaut kādas izmaiņas pēdējā laikā notikušas saistībā ar ērču uzvedību, ka tās ir, jo tas mužīgais jautājums, kāpēc mums šīs ērces visas ir tik infekcijas, nu, bagāti, teiksim tā, jā, gan ar baktērijām, gan arī ar vīrusiem.
Nu, baktērijas vīrus, tie visi nāk no savuļas dzīvniekiem.
Jā.
Un tā kā ērces sūc asins trīs reizes savā mūžā, tad, respektīvi, viņa no dzīvnieka dabu tos patogēnus un pārnes uz cilvēku. Var pārnes uz cilvēku tā.
Jo ir milzīgi reģioni, mūs arī, nu, teiksim, tajā mūsu tā zonā, jā, apmēram, tā kā mēs te šeit dzīvojam, kur to slimību tām mērcēm ir mazāk. Nu, ir tādas kartas redzētas, un pat arī vienu papētī. Tad, burtiski, pat grūti izskaidrot, kāpēc tieši šeit pie mums ir tik daudz.
Izskaidrojums ir... Samērā vienkārši ir, jo ērts ir atkarīgs no zīdītājiem, kā viņu galvenam barības avotam. Zīdītāji ir atkarīgi no biotopiem. Viņi uzturās tādos biotopos, kuriem viņiem ir pietiekoši daudz barības. Nu, piemēram, stirnes uzturās vairāk tādos krūmājos aizaugušās platībās, tur, kur ir... Zālīti, viņas mazāk sastopās, teiksim, priežu mežā, jeb kāpās, piemēram, un tāpēc arī tas, tur to ērču it kā vairāk ir, jo ērcēm jau ir tā, ka viņi piesūcās, tā ka viņi ir pilnībā paēdus, viņi nokrīt zemē, un tur viņi vai nu nomaina ādu, ja vairojās, un tajā vietā, kur tie dzīvnieki biežāk uzturās, tur ir vairāk to ērču ir. Tā ka mūsu biotopi, kur ir tiešām daudz ērču, ir, tās ir mežmalas, tie ir lapkoka meži, tie ir aizauguši krūmāji, pamestas pļavas ir, un ir biotopi, kur ērci nevar ar uguni atrast. Piemēram, sausa zālāji, kāpas, mazāk ērču ir priežu mežos, pļautos zālājos, tā ka arī ir mīts, piemēram, kad ērts noķer pat Rīgas centrā, bet tas ir mīts.
Tiešām?
Jā, jo mēs trīs gadus pētījām ērces visā Latvijā ļoti dažādās biotopos, ieskaitot Rīgas centru, nu nav tur ērču. Bet pie Rīgā, tik līdz, kā mēs nonākam, piemēram, Biķernieku mežā, jeb kaut kur, kad tā citā mežā pie Rīgā, tur uzreiz ērces ir.
Respektīvi, līdz kaut sāks mešs, tā patiesībā arī ērts ir klāt. Nu, tā,
jā.
Ja? Bet tur, kur daudz suņi ir, nu, jūs jau pieminējāt, profesors pieminēja tās suņērts, ja, tas nozīmē, ka visiem tiem, kam ir suņi, nu, taču noteikti lasa ārā. Nu, mēs esam cik jau 5 vai 6 ērts sunim nolasījuši jau šajā vasarā.
Nu, suņiem, kaķiem, jā, nu viskam būtībā, kam viņi tiek klāt, jo, teiksim, nu, tie ērču kāpuri vai pirmās nimfas stadijas, viņi barojās uz mazajiem dzīvniekiem. Teiksim, ja ir daudz grauzēju, nu, tad tas ir ideāli. Vai arī, nu, teiksim, putni mazie, kas barojās uz augstnes. Nu, knābā kaut ko no augstnes. Arī tiem ir vieglāk piekļūt. Un, Tāpat suņi kaķi, jā, nu, ja viņi kaut kur staigā pa krūmiem, protams, mēs mājās katru dienu kādas 5-6 ērces kaķim nolasam. Vienam, otram, nē. Viens kaut kur iet, acīm redzot, uzturās vairāk, kur ir, nu, kaut kādi krūmāji, mitrāks, otrs, droši vien guļ mājās, un tur nav ērces.
Līdz ar to, bet, nu, vienalga, cilvēkam ir jāuzmanās tieši arī no šīm ērcēm.
Jā, jā, nu, protams, tas jau ir tās, pašas ērces.
Bet kāds, teiksim, ir risks, nu, tas klasiskais, ja tas suns nav pārāk liels un lien tajā gultā gulēt, teiksim, tā, jā, ģimenes gultā lien iekšā. Tās ērces var pārlīst pie cilvēku, viņām tas ir izdevīgi, teiksim, tā.
Nu, viss jau ir atkarīgs no tās, nu, kā lai pasaka, tās barošanās stadijas, ja viņi, piemēram, jau ir, nu, pietiekoši piedzērus, tās asins piesūkusies, un ja viņi nokrīt, nu, tad viņi vai nu ies dēt olas, vai, teiksim, tā ir kāda no nimfām vai kāpurs, viņš kaut kur nolīdīs un mainīs to apvalku, un tas jau aizņem kādu laiku, mēnesi, varbūt pat vairāk, un tas atkarīgs no apstākļiem. Bet,
tad jābūt teiksim, ļoti netīrīgiem, teiksim tā, un nepārklāt gultas veļu, lai nepamanītu, ka kaut kur ir kāda ērce šādi nokritusi.
Nu, jā, bet, teiksim, ja nu kaut kā viņa nav stingri piesūkusies vai kaķis viņa, piemēram, nokasu, bet viņa nav, nu, tā kā pilnībā pēdus, nu, tad viņa meklēs, jā, atkal. Tā kā, protams, noteikti labāk jau, nu, nevajag gultā.
Bet tāpat ērts cauri dzīvnieks palvai tiek itin viegli, jā, respektīvi par to, ka viņa tur kaut kur aizķers un līdz ar to, nu, tā kā pēkšņi mincīts atnācis ir atpakaļ un sāc glaudīt, ka viņa mēģinās tev pārlikt, tāda situācija var rasties vai tā ir masticama?
Nu, tas jau atkarīgs no tās vilnas, teiksim, biezuma. Ir jau tā, kam ir ļoti, ļoti blīva, teiksim, tā pavilna cevišķi, tad varbūt arī nē. Bet, nu, tikpat labi tā ērce jau var rāpot, pat nav vēl piesūkusies kaut kur pa vilnas, nu, vienkārši pa virsu. Un tad jau jā, protams.
Es nezinu, neesmu pārbaudījis, bet redzēju reklāmu, ka ir arī kaut kādas lietotnes šobrīd, kas mobilajā tālrunī uzinstalējot, tu var mainīt tur tādu spektrāli, paskatīties, un tad tos dzīvnieks diezgan labi var pētīt, bet tur gan tas bija diezgan izpalvains suns, uz kā tik demonstrēts, bet katrā gadījumā, ka var atrast, mainot šo krāsu spektru, ērcis uzreiz redzi, kur tas atrodas. Ir kaut kas dzirdēts, izskatās pēc jūsu sejas izteiksmi, ka nē, jā.
Nē,
tas varētu būt marketinga triks un pagaidām vēl nestrādā, bet nu tā, katrā gadījumā paskatīties, varbūt kāds ir lietojis, tad nu, uzrakstiet mums, jā, latvijsradio.lv, tur atvērt radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot. Tātad, nu, tur vienmēr sakot, suņi un kaķi ir jāskatās, jā, bet, jā, Valdipār, jā.
Ha, es varu papildināt, tātad es lasīju ēdus no maidzīvniekiem,
jā.
Nu, uz zirga, kaut kur zirgam cirkšņos, govim cirkšņos, kazām ļoti labi ērts pieķerās un problēmas ērcem ir ar aitām, jo aitām ir tāda
bieza vilna.
Biezu, kruzuļaina vilna un viņai grūti ir tik līdz ādai, viņa ieķerās tai biezajā vilnā un netiek tālāk. Tā kad vienās ganībās ir kazas ar ērcēm un aitas bez ērcēm, bet aitām var redzēt, tās ērces ir vilnā iepinušās ir un netiek līdz ārai.
Jā, bet nu govis uzreiz tās, kas iet ārā, jā, nevis tā kā modernajā lauksainiecībā, kas tur iekšā kaut kur kūtī, tikai arī vien dzīvoja modernajās. Tā, reku mums raksta, ka nav pārāk tālu no Rīgas centra jāiet Ziedoņdārzā, kas ir faktiski Rīgas centrs un arī Grīziņkalnā suņiem regulāri bija ērces, tā mums raksta. Kaut kur redz atrod, kaut ko saķer.
Nu, varbūt kāds mitrs krūmājs, kur regulāri neizpļauj, vai, nu, varbūt, jā, bet, nu, tas jau atkarīgs šogad, teiksim, viņš noteikti ļoti labi jūtās.
Šādā laikā, jā?
Nu, tā kā līst, nē, viņām nepatīk mitrums arī, bet, nu, teiksim, ka ir silts un mitrs slapš, nē, tad jau viņām, jā.
Bet šī brīža, teiksim, tad, lai tie laika apstākļi, ka temperatūra varbūt īpaši nekā pāri 20
jā,
grādiem.
Tas ir ideāli.
Ideāli? Bet...
Jā. Zema temperatūra ne, un arī karstums viņām nepatīk. Teiksim,
tad
bieži,
nolē,
ja ir vasaras vidū ir tie karstumi, mums tie sausie laiki, viņām nepatīk, tad ir pilnīgi minimums.
Tieši tā.
Tā ka patiesībā nemaz nav tā, ka gaidīsim tagad vēsu laiku un priecāsimies par to, ka vasara nav pārāk karsta. Un līdz ar to ērces mums netraucēs tieši otrādi.
Jāsāk uzmanīgi. Kaut kādi 11 grādi līdz 20, tas ir ideāli. Un mitrums, protams.
Nu labi, es jau pieļauju, ka to radio klausītāji dzirdējuši nevienu reizi vien, ka tomēr arī ejot mežā, nu šajā gadījumā tomēr iesim tajā mežā iekšā, nu ka ir attiecīgi jāsaģērbis gaišas drēbes. Protams, ka apakšējā.
Bikses zeķēs.
Jā, bikses zeķēs un tā tālāk un tā tālāk. Nērti, protams, no vienas puses skatoties, bet tas strādā tiešām. Tā arī ir.
Tātad 3 gadu pētījums mums bija par ērču ekoloģiju. Un mēs konstatējam, ka viņas uzturās augstumā apmēram līdz 20 centimetriem. Augstāk viņas ir mazāk, bet ja ir zemāk pa 20 centimetriem, tad viņas arī tur sastopamas ir. Un tas nozīmē, ja mēs uzvilkam pusgaros zābakus, piemēram, ejot mežā, tad ar lielu garantiju tās ēdzes pie tā zābaka nepieķersies. Nu, gumīniekus.
Savukārt, ja ir kaut kādi tādi turistu zābaciņi arī, nu, teiksim, tā zemāks, nu, teiksim, uz sporta kurpēm vairāk, kur visādas, nezinu, cakiņas, teiksim, tā, jā.
Un tur kādu, ļoti labi pieķerās.
Tur labi var, jā. Tad viņas tā lēnā garā sāk kāpt uz augšu, jā, kaut kur
mēģināt atrast. Nu, protams, vajag regulāri apskatīt kājas, jo ērces principā diezgan lēni rāpo, nu, ja siltāks viņas ātrāk rāpo, bet, nu, ja ik pa kādām 5 minūtēm uzmet acu uz biksēm, jā, tad, nu, var viņas vienkārši nolasīt.
Bet tā kā mums jau arī Antra Bormann teica par tām nimfām, tās tad mēs nepamanīsim.
Nu, grūtāk, jo viņas ir vienkārši ļoti
maziņas,
pamanīt jau var. Citreiz liekas, tie pielips kaut kāds smilšu graudiņš vai kas viņas ir tik sīks.
Jā.
Bet, nu, jā, arī tās ir, protams, inficētas.
Un kā ar tām tad tik galā, jo tās noteikti uz biksēm paliks un kā tur tālāk tās bikses tiks nolīdz.
Jā, nu viņas grūti ieraudzīt ir. Bet nimfām vēl viena īpatnība ir, ka ja viņu saķer, tas saķer ļoti daudz. Un tas izskaidrojums ar to, ka mātīt izdēja olas kaut kur noteiktā vietiņā. Un ja tu tajā vietiņā tieši trāpi, tad tev uzreiz pieķeras 10 nimfu. Un tad, nu, viņas izšķilušās, viņas zālē sēž un gaida, kad kāds ies garām. Un, ja tieši trāpi tajā vietiņā, tad tev vairāk 10 nimfu piesūcās.
Bet nimfs lec tikpat labi, kā jau pieaugusi ērts?
Ērts nelec.
Nu, jā.
Ērts nelec. Bet, nu, jā, nē, viņas rāpo, protams, viņi mazāk un nu, lēnāk pārvietojās, bet jā.
Jā, uzmanās ir tāpat.
Jā, protams.
Nu, dzīvnieki ir galvenie ērču izplatītāji.
Jā.
Un kur tas dzīvnieks iet, kur tā ērce nokrīt, tur arī viņas ir.
Un faktiski arī ērces migrē tieši ar dzīvnieku palīdzību.
Jā,
tā, jo pašas viņas, saturos, bija pētījums, ka, teiksim, nu, viņas pašas ļoti slikti pārvietojas arī horizontāli, ne tikai vertikāli. Teiksim, bija pētījuši, ka nu, ērci nākamajā gadā tāpat ērci uzrāpjās bezmaz pa to pašu zāles stiebru, tai pašā vietā. Un mātīt, piemēram, izdēja, nu, 2000 vai pat vairāk olu. Tā kā, nu, tas varbūt daudz, protams, liela daļa jau iet bojā, paldies Dievam, vai ne? Bet, nu, tas, jā, skaits ir liels.
Bet līdz ko parādās barības bāze, tad?
Jā, nu, tad jā.
Ieskaitot cilvēks, jā.
Nu, jā, ērci ir pēc stratēģijas viņa gaidītāji.
Jā.
Viņš sēž zala stiebrā, izstiep kājas ar nadziņiem un gaida, ka nu kāds ies garām.
Un garām jau, nu teikt, iet ik pa brītiņam, lielāk un mazāk. Jā.
Mežā, teiksim, uz dzīvnieku takām, nu, kur vairāk pārvietojās uz zala stiebriem vai kaut kā tā. Viņš sajūt to smaržu, vibrāciju vai siltumu un pieķerās uzreiz.
Tātad arī siltums sajūt, jā, nav
jā, tikai
kaut kāda attiecīga smaka vai kas tam līdzīgs, bet strādā vairākas maiņas.
Jo viņi jau paši ir augstasiņi, nu, tā teikt, augstasiņi dzīvnieku un to siltumu viņi tieši labi uztver.
No iešanas ātruma arī kaut kas būtu atkarīgs, ja mēs skatāmies tieši uz mēģinājumu, teiksim, pieķerties cilvēkam. Nu, ja es, teiksim, tā raitā solīju, tāpat paspējas. Nu,
skrienot noteikti būtu mazāk.
Jā, bet ejot?
Ejot lielāka varbūtība.
Tomēr, jā.
Nu, protams.
Un seņotājiem pavisam zadar ir tā.
Jā, tieši tā, seņotājiem, mugotājiem.
Jā, tā tiem bīstamāk, teiksim, tā būtu. Bet redz, no Ilze mums jautājumi, bet kā tas tā var būt? Nu, vai tiešām pirms 100 gadiem cilvēku imunitāte tika ar šo visu galā, bet tagad vairs nē. Respektīvi par to, ka tiešām atgriežoties pie tā, ka tas kokteilis, ko ērts mums spēdiņās piedāvā, ir liels. Ir kaut kas mainījies kopš tiešām 100 gadiem vai nezinu, cilvēki mazāk mežā gāja, nezinu, kas ir mainījies.
Tā grūti pateikt ir, bet, piemēram, encefalīts un laim borelioze viņa dabiskā ceļā izplatās Eiropā. Un es domāju, ka cilvēki varbūt tagad ir piesardzīgāki, varbūt vairāk tā vide ir ķīmiska. Cilvēku mazāk izvairās, piemēram, no citiem esensūcējiem, tur dunduriem, modiem, miģelēm, sīvās mušas un vēl citiem. Un viņi mums sistēma varbūt ir bišķi tāda švakāka ir palikusi.
Ā, kādreiz ļauj dzelt odiem un līdz ar to mēs tā kā nu, bijām jā, tagad mums labāk pasargāti, jā?
Ja? Tagad kā ots, tā uzreiz ir
dažādi
līdzekļi,
jā.
Un tas, zinām, mērā novājina cilvēki mūsu sistēmu, jo piemēram, tie dzēlīgi kukaiņi, viņi ir tādi, ka viņi liek mūsu imūnu sistēmai strādāt, aktivizēties. Un tas ir tā kā, it kā dabiskā vakcinācija pret ērcēm. Teiksim, jo vairāk tev odi koš, jo patiesībā tas labāk ir.
Un tas strādā pret ērcēm?
Pret visiem. Un ja ērce ir tas patogēnu kokteils iekšā, jā, tad mūsu imūnu sistēma patiesībā var tikt galā ar to kokteili.
Nu, lielāko tiesu, teiksim.
Lielāko tiesu, jā. Un, protams, ir veselīgs dzīvesveids, tur vitamīni un...
Tas arī palīdz, nu jā.
Arī palīdz, jā, nu tā. Viss atkarīgs no mūsu imūnu sistēmas ir.
Tā kā dažreiz būtu jāļauj, lai tie odi mūs tur padzeļ, jā.
Jā.
Ne jau vienmēr un visur.
Tās pašas ērces. Ja viņiem ir encefalīta vīrus un mūsu imūnu sistēma ir strādā labi, tad mūsu imūnu sistēma var tikt to galā un pilnīgi bez sekām un arī uz citiem patogēniem tas tā ir.
Nu jā, Rodrigo mums raksta 90. Gada sākumā vēl agrāk tā cērču daudzums viennozīmīgi nebija. Mēs bērnībā par tādām pat nezinājām un staigājām pa pļavām parkiem varējām bez jebkādām problēmām. Baidos, ka vienkārši tās zināšanas bija mazāk. Un diemžēl ir cilvēki, kas ļoti smagi izslimoja ar to pašu encefalītu tikai tāpēc vien, kad nezināja, ka arī pareizi diagnostika. Diemžēl bija tāda lieta.
Jā. Nu, tas jā, bet otrs ir arī tas, ka tomēr mūsu klimats mainās un ir arvien garāk tā siltā sezona, teiksim, ērci var baroties, nomainīt ādu, sasniegt nākamo stadiju, un līdz ar to viņām ir iespējas ātrāk vairoties, un, nu, diemžēl tā ir.
Tā kā mūsu klausītēm ir taisnība patiesībā, ja, ka vienkārši ērči vairāk.
Nu, ir vairāk.
Un plus vairāk, tāpēc, ka, jā, šī nevis tas, ka kaut kāda absolūtā gaisa temperatūra palielinās, bet tiešām, nu, tad teikt, nosacīt tas siltais laiks
nu,
ir garāks. Nosacīt siltais laiks.
Citreiz ir pat vēl decembrī cilvēki, kas atrod, vai pat februārī ir mežā atrasts ērts, nu, tas ir gandrīz visu gadu atrodam.
Nu, radio klausītāji ļoti daudz dažādas jautājumus mums uzdod, līdz ar to es teikšu tā, ka jau atkārtošu, ka latvijasradio.lv tur jāatrod radio viens un raidījumu, kā labāk dzīvot, tā ir viena no saziņas vietnēm, un otra mums ir tātad ar tālruņa palīdzību, jums WhatsApps ir uzinstalēts, tad rakstiet arī tur. Tur tālruņa numurs mums ir 25660440, tātad 25660440, rakstiet arī tur. Pēc mūzikas sāksim atbildēt uz klausītāju jautājumu. Kā labāk dzīvot? Jā, šodien mēs par ērcēm raidījumā kā labāk dzīvot un radio klausītāju jautājumu ir gana daudz. Viens tāds interesants jautājums un tas saistībā ar to, ka nu, tās ērces cik pa brīdņam nonāk pie mums mājās vai tās, un, ja nemaldos arī iepriekšējos raidījumās, mēs kaut kur runājam par to, ka mēnešiem principā var dzīvot. Un jautājums ir šāds no mūsu radio klausītāju puses. Mazās platības dēļ Ziemassvētku eglītes skārās klāt gultiņai bija bažas, ka varbūt ērces vai tas ir kaut kādā veidā iespējams, ka Ziemassvētkos, tātad kaut kur vēl decembrī, uz decembra beigām kāda dzīve ērts atdzīvojas pēkšņi kaut kur. Nu, nu, tas eglītes, piemēram, ir audzēts kaut kur, vai vienkārši nocirs mežā, kaut kur tā ērts tur ir sēdējusi uz kādu to zemākā zara, varbūt, ja, un tad tā nonāk līdz mājā.
Nu, vispār ērces augstajā gada periodā ir augsnē. Aha. Un varbūt nokļūt uz eglītes viņa, es nezinu.
Ir stipri minimāli, ja? Neiespējama.
Es domāju, neiespējama.
Tā, nu tad šajā gadījumā nav pamats bažām, ka no Ziemassvētku eglītes kaut kādā veidā ērts varētu mājās.
Cilvēkiem jau ir tā, ka viņiem jāpazīst tās sugas ir. Kaut kas rāpa, viņš domā, nu tā noteikti ērce ir. Bet mājās var rāpot viss, kas...
Arī starp citu, jā, un citu suga ērcītes, jā, kas ir līdzīgs arī citas ērces sugas, kas ko var sajaukt.
Nu, mazie zirneklīši, kas var izskatīties, nu, par cik ērces arī ir zirnekļu veidīgie, nu, vienīgi viņas pārvietojas varbūt lēnāk, bet nu, ir jau arī, teiksim, augstnes ērces, kas kaut kā netīšām var tikt istabā, kas ir lielas. Nu, tās pašas, es nezinu, nu, vēl kukainīši var būt, kas nelēdz, bet kas rāpo, nu, tur vajag palielināmo stiklu īstenībā, lai saprastu, vai tās ērces kāpurs, vai tur varbūt zirneklītes.
Un tur arī zināmām zināšanām arī būtu jābūt, tomēr, jā, nu, kā tas viss izskatās.
Jā, atšķir, jā.
Jā, atšķir ir, jā. Nu, mums ir milzīgi daudz dažādu komentāru par to, ka Rīgas centrs muģ no ērcēm, nu, tiešām suņu saimnieki ir konstatējuši, ka patiesībā visos Rīgas parkos tomēr kāda ērce ir atrasta. Mēs te jau drusku pie izslēgtiem mikrofoniem diskutējām, ka nav jau zināms, no kuriens īsti tas suns to ērts ir saķēris, bet kas interesanti, arī Liepājas pludmalē esot manīts ērts mums raksta. Nu, viņas tiešām spēja aizrāpot, pat tur, jo tur jau diezgan...
Vai tur jāskatās ir, jo cilvēkiem jau lielas acis no bailēm ir ieraugot kaut ko.
Nu,
vajadzīgi ir vismaz fotogrāfija. Nu, kaut kā aha. Pierādījums, ko viņi redzējuši ir. Runājot pa jūras piekrasti, tur ir iespējama tā ornamentētā pļavērce. Vietā viņas tur tiešām ļoti daudz ir, bet šī ērce nesūcās cilvēkiem.
Nu, var parāpot kaut kādā veidā trāpīt uz kājas, uz rokas, jā? Nu, jā, sevišķi tu guli kaut kur.
Jā, varbūt, jo tieši ne Liepājā, bet Ziemupē, kāpu rajonā šī pļavērts bija ārkārtīgi lielā skaitā. Tur uz 200 metriem bija 260 ērces.
Un tas ir daudz, jā?
Jā, tie ir 200 kvadrātmetri.
Un tad normālais skaitlis ir, teiksim, tā, ja mēs skatāmies mežā, cik tā...
Normālais skaitlis kaut kur ir tā, uz 200 kvadrātmetriem kaut kur līdz 15.
Nu, arī nav maz, patiesībā.
Nav maz.
Tā, reko mums raksta, un varbūt, ka tiešām arī jāsāk uzmanīties šādi. Pierīgā regulāri pļautā zālienā, dārzā vairāk kārt ir arī saķerts sērts. Parasti tās pieķērušās no iepriekšējās dienas darba biksēm. Vai taisnība, ka drēbēs mazgājot tajā sasošās sērts vairs nebūs dzīvot spējīgs? Tad izlaižam caur veļas mašīnai.
Nu, tas jau atkarīgs ir, teiksim, kādā temperatūrā mazgā, nu, pulveris klāt, nu. It kā jau, bet no otras puses ir pētījumi, kad ērts, piemēram, vismaz stundu var ūdeni izturēt un neelpot. Tātad, ja tas ūdens ir vēs, nu varbūt viņai...
Un, Inet, kā tur ir to mītu par to, ka ērts nevar saspiest, ka tikai ar nagu kaut kādā veidā to var izdarīt?
Nu, ja viņa nav piedusies, tad jau viņa ir ļoti plakana un liekas, bet, nu, tā kā ādas gabaliņš, nu, jā.
Neko nevar izdarīt,
nu,
jā?
Nu, gandrīz vai, jā.
Tā kā, tas nav mīdz gloši, jā.
Nē, nu labāk, ja ērts noķer ir viņu sadedzināt. Vai nu kaut kur ūdenī noskalot izlietnē.
Mhm, nu tad tā diezgan droši, jā. Jo,
nu, ar pirkstiem labāk viņu īstenībā nevajadzētu spiest, jo, nu, tanī ērts šķidrumā jau var būt, nu, jā, arī viņa, vai asins viņa piedusies, tur var būt arī visā tie slimība izraitītāji. Ja mums pirkstos jau parasti kaut kāds mikrotraumas, nu, mazums.
Ar to pilnīgi pietiek, jā.
Jā, nokļūst asinī.
Lai tās pāris baktērijas vai vīrusi tur arī trāpīt iekšā. Bet tas, starp citu, varētu būt tāds labs, teiksim, tā piemērs, ka ja tu pļauj zāli, kur nav kādu laiku pļauta, un tur tās ērces potenciāli varētu kaut kādā veidā parādīties, tas pats kaķis tur pastaigājas vai suns vai vēl kaut kas tam līdzīgs, tad tu tomēr uzmanīties pie tās zāles pļaušanas. Nu, tur, kur būs nopļauts, tur jau tur varbūt, ka tās ērces būs mazāk, bet tur, kur vēl nav pļauts, un tad, ja tu pielies to kāju tur iekšā, tad tu tajā brīdī var saķert.
Nu jā, ērces pārceļo ar dzīvniekiem.
Mm-hmm.
Ja tur tai pļaviņā ielien, piemēram, kaut kāda lapsa, un viņai nokrīt tā ērces, tad, nu, tad, protams, tur var būt. Jeb kaut kāds sīkais grauzējs trupas, piemēram, jeb zaķis, jeb bēzes, piemēram, ienāk.
Mm-hmm. Tā kā, ja tur kādu brīdi tā zāle nav pļauta, tad visādi var būt.
Nu,
tur
nu,
var patrāpīties. Nu, nebūs tās jau 15-200 kvadrātmetriem, bet nu, divas varētu atrasties. Ja?
Viss jau atkarīgs no konkrētiem apstākļiem, no temperatūras, kāda ir šobrīd, un, teiksim, mitruma.
Bet, ja šādi, teiksim, ja pieņem, tiešām šādi ērci nonāk pie tādā zālājā nepļautā, tālākā viņas reakcija ir, viņa palien apakšā zem kaut kāda zāles stiebra vai tomēr mēģina kaut kur kustēties uz priekšu?
Viņas lien augšā zāles stiebra vai, mm-hmm. teiksim, kaut kādi tiem tur lakstaugiem un tad gaida.
Nu, kamēr badāja, bet tad, ka paēd uz tā lien zemē.
Tad jā, tad viņi nokrīt, jā.
Tad ir laimīgi.
Tad ir laimīgi.
Tā. Ko eksperti domā par plašpieejamām ultraskaņas ērču atbaidīšanas līdzakļiem? Tāds jautājums atkārtojas vairāk. Darbojas kaut kas, nedarbojas?
Es neesmu pārbaudījis. Un patiesībā ļoti maz informācijas. Ko es varu pateikt, ka ļoti efektīgas ir suņu siksniņas ir, ko suņiem liek ap kaklu, jo es arī pārbaudīju ērču reakciju uz suņu siksniņām, un viņas baidās kā no uguns no šīm siksniņām, jo siksniņas tāds stipri aromātisks ir. Un iespējams, ka viņas ir efektīgs veids, ir, kā pasargāt, teiksim, to maidzīvnieku suni kaķi no ērcēm.
Nevis tie pilieni, bet tieši siksniņa.
Siksniņa, jā, jo viņa darbojas pa visu perifēriju, jo viņa tāda smaržīga ir.
Ja perifērija cik tālu, nu, teiksim, ir tāds lielāks suns, nu, tur skausts labi, galva, jā, bet tur ķermenis arī tālāk.
Nu, teiksim, nu jā, nu, tur...
Pusaugs suns tur...
Tur jau vērces izvēlas jebkuru ķermeņu vietu, bet jārēķina, ka dzīvnieki izkož ērces, izkas ērces, un tāpēc viņi... Tas ērts saglabājās tajās vietās, kur dzīvniekiem grūti piekļūt, un tas skausts.
Mm-hmm.
Ja, muguras skausts.
Un te atkal tā siksniņa ir labi pasargā.
Un tas siksniņa pasargā.
Aha.
Un es vēl ieteiktu seņotājiem, mugotājiem tās siksniņas apsiet ap kājām. Jo, ja tev tā siksniņa ir ap kāju, tad ērts tā siksniņa pār nelīdīs.
Vienīgi, ja tas suns būs tik pacietīgs un pats nekasīs nostālāk, šito nekodīs, tur to jārēķinās. Tā, vanilīna smarža, to daži piejauc krēmiem atbaidīšanai, Ilze mums raksta. Tā, kā tur ir tam smakām?
Es zinu, ka kaut kādas, teiksim, nu, citrus augu eļas, ir jau augu eļas, jā, ko izmanto. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki paši gatavo kaut kādas eļas, tur, teiksim, piparmētru klāt, jā, lavandu, man liekas. Nu, jau it kā ir, cik viņas ilgi darbojās, tas ir atkal no kādu stundu uzsmērē, kamēr viņš ir izgarojis, un tad atkal tā, bet, nu, iespējams ir.
Tā piparmēta nav ētriskos eļas, bet, teiksim, ētriskās eļas teoretiski varētu
jā,
nepatikt,
jā, ētriskās eļas,
jā.
No to aromātisko vielu visa iedarbība bija tāda, ka viņas nomazgat, no cilvēku un dzīvnieku dabiskas smaržas. Vienkārši ērce orientējas pēc siltuma, pēc kustības, pēc organismu izdalītās oliskābās gāzes un specifiskiem organismu izdalītiem, nu, gaistošiem savienojumiem. Un tātad tas smaržvielas viss nomaskē tos, nu, tos organismas smaržja un ērce sliktāk vispār uztver to savu.
Un savukārt, ja mums ir kājās bikses, tad tas aiztur faktiski kā termoekrāns ir, jā, līdz ar to viņas arī nejūt tik labi.
Un tās ērce ļoti nepatīkamas smakas, jo viņas uzšpicē uz biksēm, jā, tad, protams, ērce tur dalīdīs un nesauksies.
Mm-hmm. Runājot arī par konstāciju, vai tā ērce kaut kur tur rāpo vai pat jau ir sākus piesaukties, vai ultraviolētajā gaismā nav vieglāk ieraudzīt ērces. Tā Jānis jautā pa telefonu, gan šaubos, ka tas spēja redzēt UV spektrā. Viņš smaida saka, jā, tur varētu būt, es pieļauju, ka tas ir tāds marketing triks un ka tā lietot nemaz tā nestrādā, bet par ultravioleto, jā.
Nav nejausmas.
nekad neesat skatījuši, ja, tad tā pamēģinājuši, ja, ka ultravioletē spektrā ar lampu, teiksim tā, ka kaut kur labāk izgaismojas.
Nu, iespējams, ka kaut kāds bioluminescents ir, jo ultravioletais, protams, izmaina visas krāsas ir, un dzīvi organismi ultravioletajā varbūt ir labāk ir saredzami.
Mm-hmm. Runājot vēl par suņiem. Manai sunītei ir kaut kādas zāles iedotas, un viņai tik pa virsu rāpo ērces. Kas tāds pa zālēm? Respektīvi, kas piesaista, nevis atgrūž, bet piesaista, kas varētu būt. Bet tās, domāju, ka nav speciāli dodas tādas zāles, bet kaut kas tāds. Ir kaut kas dzirdēts?
Grūti komentēt ir.
Jā.
Nu, varbūt kaut kas, teiksim, veicina vielmaiņā izdalīties tādām vielām, kas, nu, tā kā vairāk piesaista. Kaut nu, kāds ķermeņa aromāts. Nu, jā, grūti teikt.
Jā, runājot, mēs tevi odas pieminējām, arī šāds jautājums mums ir, kāpēc citiem no odiem ir pumpas, citiem nav? Tas saistīts ar to kokteili, kas arī odam iekšā, vai tas jau ir imunitātes jautājums?
Jā, nu...
Imunitāte.
Tas ir imunitātes jautājums. Es no savas pieredzes varu pateikt, ka no pirmajiem odiem man metās pumpas, bet jo vairāk kož, jo mazāk tās pumpas metās. Tas nozīmē, ka, nu... Mani imunsistēma jau ir aktivizēta. Un, teiksim, vasarā odi kožus nebēdu, bet pumpas vairs nav.
Tagad tik vien varbūt tas nelielais dzēliens, tur ir tā nepatīkamā blakne, ja? Tā, reku mums raksta, redz, agrāk ļāva dedzināt kūlu, tad arī ērces mazāk bija. Tur ir kaut kāda likuma sakarība, ka, nu, kaut kas jau sadega, protams, bet...
Nu, jā, protams, ja dedzina kūlu, protams, tur sadeg ne tikai ērces, bet protams. Tur sadeg viss, kas tajā zālā jau ir.
Vai vienu metru augstumā var uzlīst stērci? Tā mums jautā.
Jā, var. Nu, mazāk, bet nu, viņš līdz kaut kādam metram apmēram, jā.
Bet ja tas stublājs iet uz augšu, tad dērci tomēr paliks lejā vai tad līdz galam, teiksim tā?
Nu, grūti pateikt. Var jau būt, ja viņi ir izbadējušies un nevar sagaidīt, varbūt viņi arī iet augstāk.
Mm-hmm. Rekovara mums raksta, esmu bijuši kopis, daudz uzturos dabā, bet visas dzīves laikā man bijuši piesaukušās četras ērces. Man tā pirmā nultā, respektīvi asins grupa, cik esmu jautājis cilvēkiem ar pirmo asins grupu, visiem ir mazas ērces piesaukušies. Tur ir kāda sakarība ar asins grupām?
Jā, ir.
Ir tomēr, ja?
Jā, to es esmu lasījis. Tāt uzreiz nepateikšu, kuras asins grupas, bet ir tā, ka, nu, jā, tā, tur ir saistība.
Un reizes pozitīvs, reizes negatīvs, tas tik daudz nespēlē lomu kā?
Nu, laikam es tagad nepateikšu uzreiz. Varbūt Aldemāri zinas. Bet es zinu, ka ir saistība.
Ir, jā. Ka tomēr mazāk, jā. Tu redz, kā? Tā. Mm-hmm. Tā. Cik atmanos encefalīts Latvijā parādījās 60. gados, kad ieved jenotsuņas kā jaunu medījumu dzīvnieku? Varētu būt, ka šādi ievedas?
Jā, tos jenotas man šķiet pat vēl ātrāk ieveda. Un jenotsuņi tātad nāk no tāliem austrumiem. Tālijos austrumos encefalīta vīruss ir daudz biežāk sastāvams. Tā kā pie mums tur apmēram pusi no visām ērcēm ir ar encefalīta vīrusu. Un nav brīnums, ka encefalīta ieved kopā ar jenotsuņiem. Jenotsuņi paši ir izturīgi pret vīrusu. Kamēr viņi bija audzētavā, tikmēr tas vīrus neizplatījās, bet tad, kad ienaucis un izkļuva brīvībā, tad viņi to vīrusu iedeva mūsu vietējiem zīdītājiem, nu, caur ērcēm.
Un tāpēc arī pirms 100 gadiem ar ērcēm bija pavisam cita situācija nekā
un
tas
vēl,
ir tagad. Jā.
Un vēl jāpadomā par diagnostiku, jo diagnostika pēdējos gados ir pilnveidojusies, un varbūt, ka tādu encefalītu pirms tam varbūt viņš bija, varbūt nebija, bet bija grūti diagnosticēt. Mm. Jo tagad viņi diagnosticē tikai imunoloģiskā metodē.
Tālūk, jā. Nu, reko, mums, starp citu, vēl tāds pats jautājums klāt ir, vai Skandināvijas ērces sašķirs no Baltijas ērcēm?
Nu, Ziemeļvalstīs principā ir tās pašas sugas. Gan abas šīs ganība ērces, suņa ērces un taiks ērce. Taiks ērce varētu būt, ka nav. Tur uz ziemeļam, jo viņi vairāk ir tā kā Latvijas austrumu daļā un tad tur tālāk Krievijā. Bet, nu, tā suņērts ir, jā.
Ērču encefalīta vīruss ir ērču sieklās, visdrīzāk es domāts, un inficējas pirmo sekunžu laikā. Borelijas ir ērču zarnu tālākā daļa, cilvēka asinīs nonāk pēc 24 līdz 48 stundām, tāpēc pareizi jānoņem un pēc iespējas ātrāk tā mums raksta radioklausītāji.
Jā, jā, tā ir.
Tas taisnība ir. Jo ātrāk, jo labāk.
Jo ātrāk, jo labāk, jā. Tā mums raksta vēl, ka Latvijā esot parādījušās jaunas ērču sugas, tas laikam par to...
Pļavērts, jā.
Jā, ornamentētā pļavērts.
Un galvenā ērču taksometra esot ēži un ķirzaks. Ķirzakām varētu būt?
Kā?
Ēži un ķirzaks.
Jā, ķirzakām var būt, bet nu galvenais jau ir tie grauzi, nu tomēr siltasiņu. Grauzēji, putni. Nu ēži arī, jā.
Ērces ir dažas specializētas, piemēram, ir ērces, kas dzīvo tikai uz čurkstēm. Visu gadu. Nu, kamēr šurkstis līkdo, tas ir vasaras sezona, viņas tur dzīvojas, vairojas un barojas ir, un tad visu pārjo gadu, kad šurkstis nav, viņas tur tajā lā dzīvojās. Un ir arī ērts, kuras specializējas uz sīkiem zīdītājiem un uz cilvēku ļoti reti.
Esmu bļāvis arī dažādu rokas tehniku, bet nekad bļaušanas procesā neesmu neviena ērces noķēris, jo zāle tiek, visdrīzāk es domāts, aizmest sānis ar visām ērcēm. Nu jā, bet vienīgi, ja tu iekāpi pirms tam kaut kur kaut kādā veidā, tad to zāli, kas vēl nav bļauta, tur ir padārgas tabletes, kas suņiem, kas viss tikko piesūkušās ērces nogalina, līdz ko iesūst suņa asinīs.
Droši vien.
Varētu būt, jā, nu kāpēc gan ne, jā, tāds ir, bet nu tagad atkal to viss. Tā, zāle paļāvējs robotiņš darbojas zālā, jā, zāļu nopļaut regulāri, bet suņi pilna ar ērcēm katru dienu staigojot pa zāli.
Oj!
Tas jau ļoti atkarīgs no konkrētiem apstākļiem. Nu, varbūt ļoti. Tur apkārt ir krūmājas vai, nu, kaut kas tāds.
Ieskrien arī ne tikai tur, jā.
Nu, protams, jā, to jau tā grūti pateikt.
Par dabiskajiem ienaidniekiem putni kaut kādā veidā ērces mēģina?
Es zinu, ka zīlītes viņas knābā ir kaut kāda sīkie putni, bet principā nu, ļoti maz tomēr ir dabisko ienaidnieku.
Nu, kamēr ērces ir augsnē, tur darbojas arī
nu, tur...
plēsīgās ērces.
Nu, jā.
Darbojas kreivabolas, īspārņi.
Jā.
Nu, Kamēr uz augsnes ir, tad, kad viņai pakāpusies un gaida, tad no to mazāk to iespējas, ka kāds viņa apēdīs.
Vēl par ērču mēģinājumiem pieķerties, kādi audumi, teiksim, tā ir rupjāki noteikti, tur vieglāk, kur aizķerties.
Nu, mīksti audumi, protams, ir labākie.
Nu, jā, mīksti pūkai, nu tāda mazliet, jā, nevis, kas ir gluts tāds.
Sintētika, respektīvi, varbūt pat ir... Labāk, ja tādā
ziņā. Jā, tādā ziņā, jā.
Ja mums vēl prasa arī par speciālu.
Piemēram, ērču ķiršanai izmanto flaneli. Tu velk flaneļu gabalu velk pa zemi, un tas ir ļoti labs, lai ērces pieķertos. Tā, ka flaneļu bikses būtu pats ļaunākais.
Ko vilkt mugurā, jā. Jo mums prasa par membrānu audumu, respektīvi visdrīzākais tie, kas sporto mežā, respektīvi skrien orientēšanās sacensībās vai kā citādi, un tur pat izmanto jau šos Gore-Tex un tā tālāk, respektīvi tāds smalkos jau sportam domātos vairāk,
jā,
un turismam. Tie būs labāk, jā, protams, jā. Tā, kas vēl ar tām elektroniskām ierīcēm ir tā, ka pa biksēm man rāpoja divas ērces. Pielika elektronisko ierīci un ērces nemaz nereaģēja kādas 10 minūtes. Tā mums raksta. Acīm redzot, kaut kādā veidā apstādina, nevis atbaida, bet apstādina. Vai tā sakritība varētu būt?
Man nav komentāru.
Jā. Jā, tiešām esot zāles, kas atgrūž un tikai pa virs rāpo sunītim Silvija raksta, respektīvi, ka nepiesūcas.
Nu jā, bet tad arī tam saimniekam...
Jā, ir lielāka bīstamība, jā. Jā, tā. Par asins grupām neesot taisnība, tas pārbaudīs ģimenē. Par rodiem patiesi apgalvojums sanāk ērču bija mazāk, jo izmizināja indes uz laukiem un mežiem.
Nu, ķīmija jau jebkuru var nogalināt arī cilvēku gal galā. Nu, jā, protams, ka varēja būt mazāk. Kaut gan, nu, tās ķīmijas, kas... teiksim, ir kaitīgas kukaiņiem, tās ir nekavēdīgos, varbūt var arī neskārt, nu daļa vismaz. Tur jau jāzina konkrēti tad.
Mm-hmm. Vēl tāds interesants jautājums par ērcēm. Dzirdēju, ka ērces pielīpot pie barotāja ar statiskās elektrības palīdzību, vai taisnība?
Statiskā elektrība viņas noteikti ietekmē, jo, ja ir, tā elektrība ir spēcīga, viņam vienkārši salīp kājas, un viņam grūti pārvietoties. Un grūti pateikt to konkrēto gadījumu, bet es zinu, ka ērcēm grūti pārvietoties ir pa uzlādētu virsmu, jo viņam kājas līp pie tās virsmas.
Un tad sintētika arī starp citu palīdz līdz ar to, tur, jā, statiskā elektrība tur ik pa brīdņam rodas, jā. Tā, sentēva metoda esot pastāvēt ugunskura dūmos vai apkaisīties ar pelniem?
Nu, jā, noderēs. Jā, noteikti varētu palīdzēt, viņi vienkārši nevar pieķerties kaut vai.
Nu, tas ir viņu ožas dezorientācija.
Jā, un vai tūjās dzīvo tūjas?
Nu, īpaši nav pievilcīgs, jo tūjas ir diezgan smaržīgs. Ir.
Nā, jā. Un lielās viņi noteikti nerāpsies augšā, nu?
Nē, noteikti, nē. Pateikt,
jā.
Tad jūs drīzākas, ka nē.
Jā.
Mhm. Tad, secinot, mežā ejam, nebaidāmies, bet, nu, tomēr
piesargāmies.
Tās... Jā, un tās zeķis tomēr pāri, jā, tos bikšu galus iekšā un sintētika pat varētu teikt, lai arī varbūt kādam nepatīk, ka neelpo vēl kādu citādu, tomēr būtu prioritāte pār kokvilnu.
Gumīnieks, tas ir ideāli, man liekas, jā.
Vai no attiecīgi arī kādu citu materiālu apaus, bet kur nav nekādas, teiksim, tādas lielas savienojuma vietas un kādu ornamentu un vēl kaut kas tam līdzīgs. Jā. Nu, šodien es saku lielu paldies Valdimāram Spuņģim un Inetai Salmanai par sarunu. Paldies! Un paldies. Tiekamies rīdien. Rīdien tad runāsim jau ar notāriem par tām mantojuma lietām. Jaukdien visiem! Un atā!